Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Ju flasim nga Prishtina. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kosova refuzon kërkesën e Serbisë për rastin Banjska, njohësit e sistemit të drejtësisë tonë se Kosova e ka të pamundur të japë informacione për ndonjë shtet tjetër. Kishpjestari i ushtrisë qytetare të Kosovës, Blerim Ramadani, arratiset nga arresti shtëpiak. Rusia vazhdon evakuimin e banorëve nga rajoni Kurskut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka vërtetë ditur se kërkesa e Serbisë për të siguruar informacione për sulmin e banjës të veçanit një vit më parë është kundërshtuar në disa pika të ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar dhe kjo në bazë të ligjeve të Kosovës. Për të diskutuar për këtë çështje do të flasim me Ehad Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi. Zoti Miftaraj, si shihni fillimisht kërkesën e Serbisë për të bashkëpunuar me institucionet e Kosovës për rastin e banjës?
Në radhë të parë, Republika e Kosovës në të vërtetë kishte kërkuar nga Serbia bashkëpunim gjyqësor në këtë çështje konkrete penale. Kë kërkuar do të thotë dëshmi, prova apo informacione të tjera lidhur me procesin hetimor që është duke zhvilluar në Kosovë. Si duket, Serbia nuk ishte përgjigjur pozitivisht dhe kishte parashtruar një kërkesë të re e cila kërkon të thotë informacione apo dëshmi nga ana e Kosovës. Pas ligjit në Kosovë, Kosova nuk ka të drejtë të thotë se i kufizohet të drejta që t'i ofrojë informacione apo dëshmi çfarë do shteti tjetër për një proces gjyqësor që është duke zhvilluar vetë. Do të thotë po flasim për një vepër penale shumë serioze. Andaj Kosova pas ligjit aplikueshëm pothuajse ka të pamundur apo nuk mundet që t'i ofrojë kurfar informacione apo ndonjë informata as me Serbinë apo me ndonjë shtet tjetër që mund të fillojë hetimi lidhur me këtë rast.
Ju konsideroni që Kosova nuk ka gabuar që nuk ka ofruar një bashkëpunim për këtë çështje?
E përsëris do të flasim për një vepër penale e cila mund, nëse vërtetohet, dënimi mund të shqiptohet edhe me dënim të përjetshëm. Për flasim për vepra penale kundër anit kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës, vepra që lidhen me agresion do të thotë nga një shtet tjetër, kështu që bazë ligjit të aplikueshëm pas kodit procedurës penale të Kosovës në bazë ligjit të bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështje penale, po dhe në bazë praktikave standardeve ndërkombëtare, thotë pothuajse e ka të pamundur Kosova që t'i shkelë ligjet e veta që t'i ofrojë këto dhëna Serbisë.
Po duke marr parasysh rastin se si ka ndodhur dhe duke marr parasysh kush ka organizuar këtë sulm në një rrethana të tjera, a do të ndihmonte një bashkëpunim eventual mes Kosovës dhe Serbisë për të marrë më shumë informacione për rastin Radojshiç ose për të arrestuar atë?
Në të vërtetë do thotë bashkëpunimi gjyqësor në mes dy shteteve është i jetik, por bashkëpunimi gjyqësor do të vijë nga Serbia në Kosovë dhe jo anasjelltës, sepse vepra penale është kryer në territorin e Republikës së Kosovës, është kryer kundër anit kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës, ndaj të thotë autoriteti i vetëm kompetent për të hetuar, ndjekur dhe gjykuar për zonat përgjegjës për këtë vepër penale janë autoritetet e Republikës së Kosovës. Kështu që Kosova nuk mund të ndajë informata apo dëshmi për Serbinë, të cilët mund të hapen një proces gjyqësor paralel. E vetë një mënyrë që Serbia të hapë një proces paralel është nëse Republika e Kosovës do të pranante të bënte transferimin e procedurës penale në Serbi, por që edhe prapë edhe në këtë rast do të ishte shumë e vështirë, sepse prapë kodi procedurës penale e ndalën këtë për vepra penale të cilat mund të dënohen mbi 10 vite me burgim efektiv.
Po zoti Miftaraj, në anën tjetër Serbia nuk e pranon Kosovën, nuk e njeh Kosovën, në juridiksionin e Kosovës.
Do të thotë, nëse Serbia do të thotë nuk bashkëpunon ose nuk i ofron ndihmën Kosovës, atë Kosova duhet të thotë që të zbatoj legjislacionin e vet, të ruaj rendin kushtetues dhe juridik, dhe do të thotë të zhvillojë hetimet me prova dëshmi të cilat i ka aktualisht. Por që e përsëris, do të ishte një precedent i papar ndonjëherë, qoftë edhe në të thotë në Bashkimin Evropian, ku një shtet cili ka qenë subjekt i një sulmi, qoftë terrorist apo të cenim e rendit kushtetuesit, të transferoj fuzurit në Beralin në shtet tjetër.
Sot jemi ftarë një bashkëpunim i mundshëm, po themi hipotetikisht, a do të ndihmonte në plotësimin e dosjes deri te arrestimi i Radoje Qiqit nga organet serbisë?
Unë besoj që të represionit kërkesa ndaj Serbisë duhet të jetë që ose të thotë i njëjti të ekstradohet në Kosovë për mes një marrëveshje për ekstradim, ose do të thotë i njëjti të vetë dorësohet tek institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe kjo do të lehtësonte tër procesin dhe një farë mënyre të tregonte vullnetin politik të Serbisë për të ndihmuar që Radoje Qiqi dhe personat e tjerë të bëhen përgjegjës për veprat për të cilat do të thotë kanë kryer ndaj Republikës së Kosovës. Do të thotë tjetër ndihmë dhe tjetër mënyrë e bashkëpunimit pothuajse e çet Kosovën në një pozitë ku duhet të shkel vetë ligjet e veta.
Zotëri Miftara, edhe ambasadori amerikan Jeffrey Ofenier ka thënë që shpreson dhe do të ishte mirë sipas tij që të ketë një bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për rastin Radoje Qiqi. Si e komentoni të deklaratë?
Ne jemi në linjë të plotë me deklaratën e ambasadorit amerikan. Po sigurisht që ky bashkëpunim gjyqësor duhet të bëhet në bazë të ligjeve të dy shteteve. Dhe në rrasën konkret dhe thëtë po flasëm për një vepër penale shumë serioze që shkryen në teritorin e Republikës Kosovës dhe ligjet e Kosovës dhe thëtë bashkëpunimin gjysor me Serbin mund të ashojnë vetëm në kuptim të marrës informatave të shmive apo do thëtë formave të tjera të bashkëpunimit të cilat një fanmyre ndikojnë në zbardhjen e këtij rasti në Kosovë. Gjithë mund të përflasë në basë kornizës ligjore, basë kushtetuese së Kosovës.
Dhe a mendoni që mund të ndodhë ekstradimi i Radoje Qiqit në Kosovë?
Aktualisht, do të thotë Kosova dhe Serbia po thojë se kanë në bashkëpunimin gjyqësor të kufizuar vetëm në ndihmën e vogël juridike dhe atë përmes ndërmjetësimit të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, do të thotë EULEX, në mënyrë që të vjetrit ekstradimi i tij, të duhet do të thotë që të kemi një marrëveshje për ekstradim mes dy shteteve Kosovë dhe Serbisë dhe se sa kohë në Serbi është ta bëj këtë varet prej tyre.
Zotë Miftara, të falenderojmë shumë për këto përgjigje dhe shpjegime që dhatë për ne.
Lutna.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria e tij do të vazhdojë konsultimet dhe koordinimet me partneret e Kosovës në lidhje me rihapjen e urës mbi lumin i bërë në veri. Deklaratën e kryeministrit analistët politikë e shohin si një shenjë pozitive, kurse një pjesë e opozitës në Kosovë thonë se qeveria e Kosovës gabon se vepron për hapjen e urës pa koordinim me faktorin ndërkombëtar. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që qeveria